Čítajme z knihy Jozue, 21. kapitoly, 44. a 45. verš. Tamte, prosím.
Hospodin im dal odpočinutie zo všetkých strán tak, ako prísažne slúbil ich otcom. A nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi. Hospodin im vydal do rúk všetkých nepriateľov. Ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov, ktoré dal Hospodin domu Izraela. Všetko sa splnilo.
Ďakujem, toľko sčítenia Božieho slova. Nachádzame sa v prvej a druhej knihe kráľov. Ideme postupne všetkými knihami Starého zákona, aby sme videli v nich Evanjelium, respektíve Pána Ježiša. Dospeli sme po prvú a druhú knihu kráľov. Navrhujem, aby sme obidve knihy spojili do jedného. Tam je jedna téma, vlastne, za chvíľu o nej budeme hovoriť. A nie veľmi dobre sa to rozdeľuje, takže spojíme prvú a druhú knihu kráľov, aby sme tam videli Evanjelium. A tie obidve tie knihy patria do väčšej skupiny kníh v Starom zákone, zákonne od Jozue po knihu kráľov. Ale aj ďalšie dve knihy, ktoré nasledujú za knihou kráľov, knihy Kronik, alebo po slovensky Paralipomenon, sú takzvané bývalí proroci. A spoločne tieto knihy zaznamenávajú vernosť Boha, teraz hovorím špecificky o prvej a druhej knihe kráľov, vernosť Boha dodržiavať všetky svoje zmluvné sľuby, pokiaľ ide o zriadenie jeho ľudu v zasľubenej zemi. Ľud prichádza do zasľubenej zemi a Pán Boh im dáva sľuby. A kniha kráľov, hlavná téma prvej a druhej knihy kráľov je, že písateľ chce ukázať, ako je verný Boh. Ako verne plní to, čo sľúbil. Existujú dva dôležité texty, ktoré túto realitu zahrňajú. Prvým je ten text, ktorý sme čítali z Jozue 21. A tam je slovo, krásne slovo o tom. Hospodin im dal odpočinutie zo všetkých strán, tak ako prísažne sľúbil ich otcom a nikto z ich nepriateľov neobstal pred nimi. Hospodin im vydal do rúk všetkých nepriateľov. Ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov, ktoré dal Hospodin domu Izraela. Všetko sa splnilo. A druhým textom je 1. kráľova 8. kapitola a tá hovorí o tom, tá hovorí čosi také. Nech je zvelebený Hospodin, ktorý dal odpočinok svojmu ľudu izraelskému a celkom tak, ako sľúbil. Nevypadlo jedno jediné slovo zo všetkých vzácnych sľubov, ktoré sprostredkoval jeho služobník Mojžiš. Tieto dva texty poskytujú také dve teologické šošovky, cez ktoré sme pozývaní čítať knihu, prvú a druhú knihu kráľov. Pán bol verný, aby dal svojmu ľudu odpočinok a dodržal všetky svoje smluvné zasľúbenia. No a teraz, keď budete čítať tie knihy, prvú a druhú kráľov, tak zistíte, naproti tomu, dejiny Božieho ľudu sú charakterizované ako dejiny porušovania zmluv a neustále narastajúcej nevery zo strany koho? Izraela. Verný Boh, neverný Izrael. Téma prvej a druhej knihy kráľovskej. Jasný kontrast medzi dodržiavaním Božej zmluvy a porušovaním zmluvy Izraelom, najmä medzi izraelskými kráľmi, je možno najdôležitejšou témou knihe kráľov. Tento ostrý kontrast totiž zvyšuje láskavú a nezaslúženú, zvýrazňuje, prepáčte, láskavú a nezaslúženú povahu Božej vernosti svojmu ľudu. Biblický výraz pre túto skutočnosť je neochvejná láska. Božie slovo bude charakterizovať vzťah Boha ku svojmu ľudu slovom neochvejná láska. A to čítame v druhej knihe Mojžišovej 34. kapitole 6. 7. verš, 1. kniha kráľov 3. 6 a 8. 23. Niekedy je to slovo neochvejná láska prekladané aj ako milosrdenstvo, vernosť alebo láskavosť. Tak je to pravda pre preklady, slovenské preklady, aj pre ekumenický preklad, aj pre iné preklady, ktoré som videl. Za rozmanitosťou výrazov používaných na vyjadrenie tejto myšlienky v Biblii je jedna ústredná myšlienka. Boh sa nespráva k svojmu ľudu tak, ako si jeho hriechy zaslúžia. Boh sa k nám nespráva tak, ako si zaslúži. Ale ako je možné takéto milostivé správanie Pána? Vieme, že Boh je nepochybne verný svojim zmluvným zasľúbeniam, no súčasťou tých zasľúbení je aj zasľúbenie, že prekľaje tých, ktorí zmluvu s ním porušujú. Čítame Deuteronomium 27-26. Prekliatý, kto nebude zachovávať slova tohoto zákona ani uskutoční ich. Prekliatý, kto nebude zachovávať slova tohoto zákona. Všimte si ten kontrast však. Ani jedno slovo Pán Boh neporuší z toho, čo slúbil otcom. A prekliatý bude ten, kto nechce zachovať slova zákona. Tento raz musíme rozumieť, že to je slova testamentu, zákon v zmysle zmluvy. Dobre. A rovnaké slova sa nachádza aj v 5. Mojžišovej 27, 15 a 16. Ako môže byť Boh milostivý k svojmu ľudnu, ale aj verný voči tým, ktorí porušujú zmluvy? Najmä preto, že všetok Boží ľud porušil zmluvu. Druhá kniha kráľov naznačuje odpoveď malým, ale dôležitým výrazom pre môjho služobníka Dávida. Pre môjho služobníka Dávida nepotrestám ich. Wow. Prvá kráľov 11 až 13, 32. verš, 34. verš, druhá kniha kráľov 8, 19, 19, 34, Izajáš 37, 35. Pretože Pán uzavrel s Dávidom zmluvu, že prostredníctvom jeho potomstva založí večné kráľovstvo. Opäť tých textov je veľa. 2. Samuelova 7, 9, 1. Kráľov 3, 6, alebo 9, 4, 5, 11, 4, 34 a tak ďalej a tak ďalej. Teda, že prostredníctvom potomstva Dávidovho Boh založí večné kráľovstvo a sľubuje to izraelskému národu, a preto sa opakovanie zaobchádzalo s ním s láskavým milosrdenstvom, spôsobom, ktorý si nezaslúžil ten ľud. Nakoniec sa však hriechy Izraela zväčšili natoľko, že zmluvné kliatby, zničenia a vyhnanstva si vyžadovala Pánova vernosť svojim vlastným zmluvným záväzkom. Ale aj tieto disciplinárne opatrenia boli suverénne spravované takým spôsobom, aby sa nezrušil sľub Dávidovi, ktorý zostal nádejou Izraela. Ako kresťanom je nám prostredníctvom 1. a 2. knihy kráľov pripomínaná Božia vernosť ako svojmu zmluvnému ľudu, napriek našim vlastným priestupkom a nevernosti. Musíme pochopiť, že Božia milosť a milosrdenstvo voči nám je zakorenené v rovnakej nádeji vyjadrenej v knihe kráľov. Že Boh s nami nezaobchádza tak, ako si naše riechy zaslúžia, kvôli vernosti iného Dávida, iného syna Dávidovho, Ježiša Krista, koreňa a potomstva alebo semena Dávidovho. Matúš 1, 1, 17, 9, 27, 12, 23, 15, 22, 20, 30, 21, 9. Nekonečná spusta textov. Ale Ježiš nie je hociaký Dávidov syn. Ježiš nie je hociaké Dávidovo potomstvo. On je pravý a lepší Dávid. Nielenže si svojou poslušnosťou zaslúžil našu spravodlivosť pred Bohom, ale niesol aj následky porušenia našej zmluvy. Toho, ktorý nepoznal hriech, čítame, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. To je o Pánu Ježišovi, apoštol Pavel 2. Korintianom 5, 21, respektíve Rimanom 8, 1. V Kristovi máme zaručené, že Božia neochvejná láska nikdy nevyprší, pretože nevyhnutnú kliatbu za zmluvnú neposlušnosť znáša za nás niekto iný. Teraz odpočívame v Božej vernosti, pretože Boh dodržal všetky svoje zmluvné zasľúbenia a všetky zasľúbenia Božie nachádzajú v ňom svoje áno. 2. Korintianom 1.20. Ježiš je zasľúbený syn Dávidov. Boh sľúbil Dávidovi, že syn z jeho rodu bude vládnuť navždy a že jeho kráľovstvo nebude nikdy zrušené smrťou alebo vzburou. 2. Samuelova 7.13. Ale v prvej knihe kráľov je Dávid na smrteľnej posteli a jeho syn Adonaja sa pokúša ukradnúť trón Dávidovmu vyvolenému nástupcovi Šalamúnovi. V prvej knihe kráľovskej o tom čítame. Autor knihy kráľov chce, aby sme sa spýtali, dodrží Boh svoj sľub, ktorý dal Dávidovi, aj keď Dávid umiera a chystá sa vzbúra? Odpoveď na túto otázku je samozrejme, že áno. Hoci to nie je také jasné pre nás ľudí. Boh chráni Dávidovu dynastiu pred implóziou. Dávid úspešne korunuje Šalamúna za kráľa a ukončuje Adonijašovu zbúru. Šalamúnovi Boh začal plniť svoj sľub, že Dávidov syn bude vládnuť navždy. Boh pokračoval v plnení tohoto sľubu tým, že zabezpečil, aby potomok z Dávidovskej línie bol na tróne v Jeruzaleme má stovky rokov. Dokonca aj vtedy, keď boli izraelskí králi neverní a zlí. Ale Boží prísľub Dávidovi sa úplne nenaplnil, kým sa nenarodil Ježiš, posledný syn Dávidov. Matúš 1.1. Na rozdiel od jeho predkov sa Ježišova vláda neskončila, keď zomrel. Namiesto toho jeho vláda nakoniec začala v ten deň, keď zomrel. Ježišov pohreb zobrazoval korunováciu naplnenú korunami, ruchami, žezlami a oznamom vyritým nad jeho trónom, ktorý mal náhodou tvár kríža a bolo tam napísané Ježiš, král Židov, král Božieho ľudu. Vládne navždy, pretože vstal z mŕtvych a teraz sedí v nebi a vládne nad celou zemou. Dávidov syn je na tróne a ani smrť, ani žiadna vzbúra nemôže zavrhnúť jeho pravoplatnú vládu. Ježiš je väčší ako Šalamún. Dávidov syn Šalamún je mnohým odhľadom najlepším kráľom v dejinách Izraela. 1. Kráľovská 4.20 opisuje, ako sa pod jeho vládou Izrael rozrástol. Bolo ho ako piesku na brehu mora, čo je priamo z Božieho sľubu Abrahamovi. Autor chce, aby sme pochopili, že Boží sľub, ktorý dal zakladateľovi Izraela, sa konečne naplnil. Šalamúnovo múdre pravidlo, ktoré vychádza z obrázkov a čísel zo stvorenia, je napísané 7-krát. Rovnako ako Adam, aj on vie všetko o Božích stvoreniach. Je mu daná vláda nad Božím ľudom tak, ako Adam a Eva dostali vedenie vedenie. A každá rodina odpočíva v pokoji v súkromných záhradách. Tak ako v záhrade, kde Šalamún konečne postaví chrám a Božia prítomnosť tam padne alebo príde, človek a Boh opäť kráčajú spolu. A keď kráľovna zo Sáby uvidí Šalamúnovu múdru vládu, začne uctievať Boha. 1. Kráľovská 10.8. Táto epizóda naplňa ďalší sľub, ktorý Boh dal Abrahamovi, že jeho rodina požehná svet. Zo všetkých období v histórii Izraela v Starom zákone má Šalamúnova vláda najbližšie k obnoveniu toho, čo bolo stratené v záhrade a k prijatiu toho, čo bolo sľúbené Abrahamovi. Ale Ježiš je lepší král ako dokonca Šalamún. Ježiš to dokonca hovorí priamo. Lukáš 11.31. Danko, prečítaj. Lukáš 11.31. Dúfam, že som to správne zaznamenal.
Kráľovna z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z konca zeme počúvať Šalamúnovu múdrosť a hľadu je niekto väčší ako Šalamún.
To hovorí sám pán Ježiš. Šalamúna prišli počúvať z konca kraja sveta, aby videli jeho múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún. priamo slova pána Ježiša. Hovorí tiež, že jedného dňa stretneme kráľovnú zo Sáby a vyniesie súd nad každým, kto odmietne uznať Ježišovu kráľovstvú múdrosť ako ona. Ale na rozdiel od Šalamúna Ježišova múdrosť nebola dokázaná peniazmi alebo mocou, ale jeho slabosťou. 1. Korintianom 1.25. Skúsme to prečítať. 1. Korintianom 1.25.
Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.
Ježiš zomrel, keď sa jeho kráľovaniu vysmievali, bol ponížený. Začiaľ, čo Šalamúnova múdrosť a bohatstvo predĺžili jeho kráľovstvo, Ježišova jednoduchosť a slabosť priniesla všetkým ľuďom skriesenie z mŕtvych. Pôsobivejší ako Šalamúnov trón je Ježišov kríž. 1. Korintianom 1.23-24. To sme to tam ten v istom texte.
My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie, pohanov bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.
Napriek tomu, že sa to často javí, ináč slabosť je mocnejšia ako múdrosť. Šalamúnova múdrosť mu priniesla pozemské kráľovstvo, ale Ježišova slabosť priniesla vzkriesenie z mŕtvych, čo viedlo k večnému kráľovstvu. Ako kráľovna zo Sáby, aj my sa môžeme pozrieť na Ježišov kríž a vidieť väčšiu múdrosť ako Šalamúnovo kráľovstvo. A ako kráľovna zo Sáby, ak ucievame Boha pre túto múdrosť, vzkriesi nás z mŕtvych a umiestni nás do svojho kráľovstva, ktoré nemôže skončiť. Nakoniec Ježiš je náš konečný prorok. Izraelskí proroci hrajú hlavnú úlohu v prvej a druhej knihe kráľov. Títo poslovia odsudzujú zlých kráľov, keď sa Izrael dostáva do národného chaosu, zázraky prorokov ponúkajú však Božiu nádej. Boh používa Eliáša na rozmnožovanie potravy a na vzkriesenie syna mŕtvej ženy v dobe, keď sa izraelský kráľ nedokáže postarať o ich ľud, o svoj ľud. Elizeus robí podobné zázraky, ale tiež čistí znečistenú vodu, zbavuje jedla a uzdravuje malomocného muža v dobe, keď sa Izrael znečistil modlárstvom a zlom. Všetky Elizeovi a Eliášové zázraky poukazujú na Božie milosrdenstvo voči utláčaným a na jeho ochotu konať prospech utláčaných. Presne takto prišiel na svet aj Pán Ježiš. Je to najpravdivejší a najväčší Boží prorok. Svojimi slovami odsúdil skazenú elitu, Matúš 23, to je celá kapitola o tom, a prostredníctvom zázrakov rozmnožovania potravy, kresenia mŕtvych a očisťovania malomocných tiež prejavil svoj súcit s utláčanými. Ale Ježiš nie je len prorok, hovoriaci v mene Boha. On je sám Boh. Jeho činy nie sú symbolom toho, aký je Boh, sú, citát zo Židom 1.3, presným otlačkom jeho prirodzenosti. Pán Ježiš je presným otlačkom prirodzenosti nášho Boha. A Ježiš odhaľuje, že prišiel odsúdiť a odzbrojiť zlé síly tohoto sveta a prejaviť súcit so svojim ľudom. Presne tak, ako nás to učili očakávať proroci. Ježiš to začal robiť počas svojho života na zemi, ale bol to kríž, ktorý ponížil pozemské sily. Absorboval zásah z ich najväčšej zbrane smrti a vyšiel zo svojho hrobu silnejší, ako keď do neho vstúpil. Kološanom 2.16.
Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novomesiace, ani za soboty.
To ten ešte ďalší verš.
To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova.
Áno. A na kríži Ježiš prejavuje konečný prorocký súcit svojmu ľudu, pretože ak Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak budú aj tí, ktorí ho budú následovať. Aj oni vstanú z mŕtvych. Ježiš je vzkriesenie a život. Knihy kráľov sú knihami o smrti. Dokonca o zdanlivej smrti Božích zasľúbení, ktoré dal svojmu ľudu. Všetko, v čo Izrael dúfal, že zaručí Boží sľub večného kráľovstva, zlyhalo. Žiadny ľudský kráľ nepriniesol Božiemu ľudu trvalú spásu. V knihe kráľov nájdeme, že Dávidovi potomkovia sa priženili do modlárskej linie Achaba. Chrám je buď v havarijnom stave, alebo je vydrancovaný od svojich posvetných predmetov. Všetci proroci, ktorí sa postavili proti zlým kráľom, zomierajú. A aj keď poslušní králi ako Ezechiáš a Joziáš nasledujú Boha s celým svojim srdcom, nemôžu zachrániť Izrael pred národnou smrťou z rúk Babylónu. Autor chce, aby jeho čitatelia vedeli, že nič nemôže zachrániť Boží ľud okrem samotného Boha. Ani králi, ani chrámy, ani proroci, ani poslušnosti nemôžu zachrániť. Len Boh môže zachrániť svoj ľud. A tá situácia je taká dramatická a ona je ešte dramatickejšia v knihe Paralipomenom, že písateľ tých knih nám ukazuje, že odstupu do zasľúbenej zeme je tu jeden či dvaja kráľovia, Dávida a Šalamún, ale potom všetko ide
dole vodou
až do zajatia. A ľudsky povedané, nádej sa stratila. Nádej nie. A zrazu je tu skriesenie. Zrazu je tu nádej. Preto je kniha kráľov aj prvou knihou Biblie, v ktorej je zaznamenané skriesenie. V skutočnosti zaznamenáva tri skriesenia. Eliáš skriesil syna vdovy z mŕtvych, 1. kráľovská 17, a Eliášov zástupca Elizeus skriesil z mŕtvych dvoch ľudí. Jedno z tých vzkriesí nastane, keď sa mŕtve telo jednoducho dotkne kosti pochovaného Elizea. Kniha kráľov je aj o živote z mŕtvych. Kniha kráľov sľubuje, že keď Boží ľud, Boží človek zomrie, vzkriesí ho nie jeho mocou alebo ľudskou mocou, ale svojou vlastnou. Ježiš nám sľubuje to isté. Neexistuje žiadna poslušnosť, ktorou by sme mu mohli ponúknuť, žiadna politická moc, ktorú by sme mohli mať, žiadny prorocký postoj, ktorý by sme mohli zaujať, ktorý by nás zachránil, nás alebo Boží ľud. Našou jedinou nádejou je, že Boh nás spasí iba svojou mocou. Hoci to nakoniec urobí v čase, keď už ľudsky povedané nie je nejakej nádeje. Našou jedinou nádejou je, že Boh nás spasí iba svojou mocou. A podobne ako mŕtve kosti proroka Elizea, aj Ježišovo vyčerpané telo a preliata krv prinášajú život z mŕtvych. Takže namiesto úzkostlivého lapania po spáse sa vrhníme do jeho hrobu, tak ako to hovorí apoštol v Rímanom 6. My sme zomreli, ale s Kristom vstaneme z mŕtvych. A to je vlastne a zvláštne, že tie knihy, ktoré sa nám zdajú, že oni nemôžu nič hovoriť o evanjeliu. Že tam nemôže byť nič o evanjeliu. Tak oni na to idú úplne z inej strany, že vlastne popisujú dejiny spásy. Oni znova ukazujú. Je tu verný Boh, neverný človek. V beznadejnej situácii nakoniec prichádza Pán Boh, robí, stáva sa nádejou, stáva sa záchranou a každá jedna tá kniha svojím vlastným spôsobom, pamätáte si, čo sme hovorili o 1. Samuelovej, 2. Samuelovej, teraz 1. a 2. kráľovskej, keď budeme živiť na budúce o 1. a 2. Paralipomenom, ten princíp je znova ten istý. A človek si ide, hoci je vyvolený Božou nádobou, si nejako ide svojou vlastnou cestou a nakoniec úplne zlyha. A nakoniec všetci tí králi, ktorí mali viesť národ, zlyhajú, totálne zlyhajú na celej čiare. Ľudskí zlyhajú, kráľovskí, ľubovoľne. Dokážu pobiť prorokov, ktorí mali hovoriť, že to takto nemá byť, ale Božia milosť neprestáva. No to je evanjelium, však čo iné ako evanjelium. A ešte krajšie. Vo všetkých tých knihách od Jozue až po Ezdráša vlastne čítame znova to isté. Zdánlivo sa tu nehovorí o nádeji priamo, to slovo je spomenuté, ale nie je výrazne spomenuté, aby sme si to všimli očami, ale nakoniec rozumieme, počúvaj, keď sme nechaní sami na seba, tak to je čistá beznádej. Potrebujeme zásah mimo nás, zásah Boží, ktorý a v skutočnosti všetky tie knihy jedna za druhou špecificky hovoria, potrebujeme zásah Božej zvrchovanej milosti, ktorá v tom, ktorom aspekte života národa, života jednotlivca spôsobí, že situácia sa zvráti z beznádejnej na nádejnú, na takú, ktorá dáva pokračovať národu izraelskému. A tak tie knihy, napriek tomu, že vyzerajú ako nejaký divný historický opis tých pometených kráľov miestami, tak to nie je o nejakých pometených kráľoch, to je o dejinách spásy. A jedinečné evanjelium z toho je, že Pán Boh zostáva verný, a keď raz dal sľub svojej vernosti, a na toho sa môžeme chytiť aj ako pohania, toho sa môžeme chytiť ako ľudia, ktorí v Pánu Ježišovi sa stali Božími deťmi, stali tým novým Izraelom. A keď sa toho chytíme, tak potom sa dostávame do úplne inej situácie, ako keby sme nepoznali písmo. A písmo naopak sa nám stáva dôkazom toho, že to, čo môžeš prežívať tu na, alebo spoľahni sa na to vierou a budeš to prežívať teraz, tu a teraz v tvojom živote, že toto všetko, týmto všetkým prešli dávno ľudia pred tebou a Pán Boh zostáva verný. A apoštol alebo písateľ listu Židom hovorí, že Ježiš Kristus ten istý. Včera, dnes a na veky. A jeho, alebo používajúc slova prvej a druhej knihy kráľov, neochvejná Božia láska nestráca nič na intenzite, taká, ako bola v minulosti, je dneska a na veky. A tak to je veľkým povzbudením pre nás. A ja osobne, keď si toto musím znova a znova pripravovať, teraz už hovorím ako keby dopredu o knihy kráľovské, lebo predtým, než sme semka prišli, to som si už ju napísal, obidve. Takže, ale chcem povedať len to, že to je jednoducho radosť vidieť, ako v knihách Starého zákona, ktoré sme čítali jak nejaké príbehy, tak zrazu tam objavujeme veci, ktoré sú vlastne najhodnotnejšie pre nás. Neochvejnú Božiu lásku. Znamená to teda, že budeme si žiť, ako chceme? Vôbec to neznamená. Znamená to, že budeme chcieť sa čo najviac páčiť tomu, ktorý, hoci nás perfektne pozná, nás stále miluje. Tak to je veľké povzbudenie. Na budúce, keď prídeme do tých kníh Paralipomenon, tak oni zaujímavé začínajú čím? Kníh nie Paralipomenon, neviem, či si to spomínate. 9 kapitol rodokmeňov. Na čo na svete je tam 9 kapitol rodokmeňov? Aby nám písateľ ukázal, že počnú s Adamom. Veci išli pekne, krásne, nesprávnym spôsobom a potom nastupujú králi a králi to dovedú až ku tomu, že končí národ celý vo vyhnanstve. A nádeje nie. O nie. Kniha Paralipomenon končí dvoma vecmi. Najprv král v zajatí je pozvaný ku stolu imperátora, aby u neho jedol. A už teraz bystrime pozornosť. Ejha. Tak nie, že je bez nádej, to je nádej teraz. Král, izraelský král, už je s babylonským panovníkom. A Cyrus vydáva, to je posledný verš, druhý paralipomenon. Začíname z rodokmeňov a posledný verš hovorí, že kdekoľvek by ste boli, ľudia Izraelci, bežte domov a stavajte chrám svojmu Bohu. No, fantastické dejiny spásy a znova je to o tom istom. Je to o tom, že verný Boh zostáva verný, aj keď jeho ľudia, aj keď jeho národ je neverný a všelijako zmetkuje. Amen.
Amen.